Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je další host a tentokrát je to cestovatelka Lucie Kutrová. Krásný den.
Ahoj, dobrý den.
A začneme novou knížkou, ta už je v pořadí druhá, 151 dní po evropských stezkách.
Tak,
mě zajímá, co tam najdeme, ono je to asi jasné, ale hlavně to číslo 151 dní, proč 151 dní?
No, proto by si to podle mě lidi měli koupit, aby to zjistili, proč je to těch 151 dní, ale v té knížce lidi najdou spoustu inspirace, kam vyrazit na kratší traily, který mají skoro na dosah ruky, protože já jsem první knížku, že ho vydala o dlouhým trailu v Americe, 4300 kilometrů divočinou a všichni psali, že hele, to já nemůžu, to já už nikdy nepůjdu a takovéhle jako dobrodruž si už nezažiju. A já jsem chtěla lidem ukázat, že nemusí jezdit do Ameriky, aby šli nějaký krásný trail, aby si prostě zbalili batoh, dejme tomu na 5, 10, 15, 20 dní a vyrazili někam do přírody. Takže v té knížce lidi najdou traily, které se dají jít na 2 nebo 3 dny a je tam nejdelší trail na měsíc. Je tam dohromady 10 nebo 11, mám pocit, takže stojí za to.
Kde přespíme? Sebou spacák a
sebou stan. Sebou spacák, karimatku, stan a občas, když prší nějaká chatička.
Zajímá mě, jaký třeba ve vašem případě je nejoblíbenější trek v rámci Evropy?
No, já mám asi takový 2, který mě fakt jako dostali. Ten první byl Tour de Mont Blanc, který byl naprosto neskutečný. Člověk chodí celou dobu okolo těch obrovských masivů, všude tam je ten sníh a je to fakt nádherný, je to považováno za nejkrásnější trail v Evropě, ale svým způsobem taky i nejnáročnější trail, takže to docela jsme si dali do těla. Mm. Ale druhý, který jsme šli, byl tady na Slovensku přes Nízky Tatry a ten mě dostal úplně ze všeho nejvíc, protože tam bylo najednou strašně moc krásných výhledů, bylo to všechno přesně tak, jak to mělo být, ale vůbec jsme tam jako nepotkávali žádný lidi, ale byla tam vždycky možnost přespat na nějaký chatě, která třeba stála 5 €. Takže není to náročný finančně, je tam nádherná příroda a má jenom 97 kilometrů, takže na 4-5 dní, potkali jsme i lidi, co to šli 3 dny, ale nám se tam strašně líbilo, protože my jsme šli s 2 pejskama a bylo to tam pro ně naprosto perfektní.
A chápu to správně tak, že ta knížka v podstatě vznikla na žádost fanoušků? Vašich podporovatelů?
Jo, svým způsobem jo. Mně to vůbec jako nenapadlo. Já když jsem se vrátila z té dlouhé trasy, tak jsem, že jo, už jsem jako neměla úplně peníze na to vyrazit na další takovouhle dlouhou trasu, takže jsem začala pracovat, začala jsem psát vlastně tu knížku o té pacifické hřebenovce a říkala jsem si, tyjo, co teď jako budu dělat, tak jsem si takhle hledala jakoby kratší traily na méně dní a začala jsem takhle tak vyrážet a lidi pak najednou začali prostě psát, jakože, že nemůžou vyrazit do té Ameriky a jako kam vyrážím teďkom a jaký jako inspirace a tohle a furt se mě někdo na něco ptal, tak jsem si říkala, ježiš Mariana, tak já vám napíšu druhou o těch kratších trailech, který jako můžete projít hned, můžete si to jít zkoušet na ty traily, že jo. Spousta lidí si říká, já bych chtěl projít pacifickou hřebenovku, ale nikdy nebyli ani na horách, takže jsem napsala tady tuhle s kratšími traily, aby to šli zkusit aspoň.
A reakce?
No, zatím moc jako nevím, je to, že jo, vyšla v červnu, je to v červnu, jako už mi přišlo strašně moc e-mailů, že mi lidi jako děkujou, že už se inspirovali, už mi přišlo i spoustu fotek, že lidi vyrazili o prázdninách na tady tyhle ty traily, furt mi jako něco chodí, ale těžko jako říct, oni ty hejty přichází vždycky až jako později a to přijde zase, to já se budu hroutit až někdy na konci roku, si myslím.
Se mnou je stále Lucie Kutrová a začneme od začátku. Už jste to zmínila, pacifická hřebenovka. Už jste o tom mluvila v několika rozhovorech, ale aspoň pro naše posluchače, jak vás to tehdy napadlo dát takhle extrémně těžký track?
Jo, to je přesně ta otázka, kterou si vždycky všichni jako říkají, protože oni to, jak se na to furt někdo
ptá. No, není to přichod Krkonoš.
No, není, ale vždycky, když se na to jako někdo zeptá, tak já už jsem z toho taková, jako že si říkám, jo, no tak prostě jsem vyrazila, byla jsem v Kanadě, řekla jsem si, ty jo, z Kanady je to kousek do Ameriky a pak, že jo, všude se už píše, vyrazila bez přípravy do té Ameriky na tady tu nejtěžší trasu na světě. Ona to není úplně nejtěžší trasa, podle mě jasně, na světě, jasně. Ale já už jsem předtím měla docela dost zkušeností. Já jsem vylezla na pár 4000, šla jsem do Santiago de Compostela a věděla jsem, že tady tohle chození. Ono to fakt není takový, že se člověk jako probudí a řekne si a půjdu pacifickou hřebenovku. Jo. Já jsem věděla, že to bude něco, co mě fakt jako bude naplňovat, co budu milovat.
A jak dlouho to dozrávalo, než jste vyrazila?
Měsíc. Já jsem se rozhodla až v té Kanadě, že jsem si říkala, tyjo, teď je to fakt kousek a měla jsem možnost si prodloužit ještě studia o půl roku a já jsem měla to studium v Kanadě hrazený stipendiem a ušetřila jsem docela dost peněz, tak jsem si říkala, co s nima teďkom, tak jsem si řekla, pojedu prostě na tady tu pacifickou hřebenovku a půjdu zkusit, jestli mě to jako jestli to přežiju nebo ne.
A jenom praktický dotaz, vy jste si přerušila studium, abyste mohla vyrazit na pacifickou hřebenovku, anebo už jste dokončila to studium a jenom si prodloužila pobyt?
Ne, jenom si, že jo, člověk, když studuje jakoby inženýrský studia, tak normálně studuje 2 roky, ale furt si to může o rok ještě prodloužit.
Jasně.
Já jsem všechno dokončila jakoby za 2 roky a pak jsem ten rok jako prodlužovala.
Využila, rozumím, rozumím. A co vám dalo víc, pacifická hřebenovka anebo studium v Kanadě?
Pacifická hřebenovka, rozhodně. To studium, no, ono to nakonec úplně nedopadlo. Doufám, že tohle neposlouchá máma nebo babička. Pošlete jí tam záchranku, se hroutí teďkom. Jsem to nedokončila, protože jsem přišla na to, že...
Že to není ono.
Že to není ono. Mám na bucket listu svým napsaný, že bych chtěla být slečna inženýrka, ale pak mě došlo, že vlastně... Já jsem na tu školu šla, protože jsem nevěděla, co bych chtěla dělat. A na pacifický hřebenovce jsem na to, nebo po pacifický hřebenovce jsem na to přišla, co chci dělat. Mě strašně baví psát, miluji cestování, miluji psaní článků, přednášení. A je to něco, co mě fakt jako naplňuje. Já studovala jsem ekonomku a já si už teď nedovedu představit, že se zavřu někde do kanceláře a budu dělat něco, co jsem studovala.
No a co zvolit jiný obor, třeba žurnalistiku?
No, na to jsem chtěla jít po, na to jsem chtěla jít po střední škole, ale nějak to nevyšlo.
Ještě poslední otázka k pacifické hřebenovce, ať si to dokážu víc představit. Chápu, že jsou lidé, kteří třeba nemusí moc treky, túry, nemusí ani moc hory. Já patřím mezi ty, co to milují, ale pořád si nedokážu představit, že bych 5 měsíců v kuse chodila 20, dejme tomu až 40 kilometrů denně. Nejsem na to podle mě fyzicky připravená.
Já si myslím, že to není potřeba být na to jako fyzicky připravený.
Fyzičku získám až tam.
Přesně tak. On člověk na začátku by měl fakt vyjít jako pomalu. Všichni tam na začátku říkají, běž tolik, co můžeš. Klidně na začátku choď 9 kilometrů denně, 10 kilometrů denně. To tělo si na to zvykne. A já si myslím, že je to jenom o tom, najít si ten důvod, proč tam člověk jako je. Jako, prostě já jsem si to dřív myslela taky, že jsou lidi úplně paka, že chcou jít na 5 měsíců nahoru. Nebo nedej bože, když jsem šla do Santiago de Compostela, jsem si říkala, pro Krista 1000 kilometrů, jako to ti lidi jako fakt nemají auta, nebo proč tam jako chodí pěšky. A když člověk jako vyjde už jednou na tu trasu a přijde na to, jací jsou ti lidi na té trase a furt si povídá s těma neskutečně inspirativníma lidma, každý den usíná úplně jinýho východu sluníčka, u západu sluníčka, každý den se budí na úplně jiných místech, každý den zažívá úplně jiné věci, co se nikdy prostě mu předtím nestaly, že jo, tamhle had, tam medvě, teď mi došla voda, co budu dělat, jsem na poušti, voda nikde, nemám jídlo, tamhle člověk prostě spadne, zraní se a furt řeší takový jako nový věci a za chvíli mu dojde, že to je vlastně ten život, že každý den je úplně novej, každý den zažívá úplně nový věci a to je to, co já na tom fakt jako miluju a proto jsem tam asi vydržela až do konce. Ale chápu, že to některý lidi vůbec jako nemůže nijak, jako že si říkají, Ježíši Kriste, to by mě v životě nebavilo. A o toho to ani není, že jo, nemůže nás všechny bavit to stejný.
Se mnou je stále Lucie Kutrová. Vím o vás, že často jezdíte po republice, máte různé besedy, přednášky, ale i ve školách. A zajímá mě, jestli jako dokážete namotivovat mladé lidi, aby vyrazili do hor.
Já vždycky říkám, že já si, když jsem začala dělat přednášky jako pro děti na základních školách, většinou to byly 6. až 9. třídy, tak paní učitelky mi vždycky říkali, Ježíši Kriste, to je, oni budou zlobit, oni nebudou dávat pozor. A já jsem si potom říkala, Ježíš, to bude fakt hrozný. Ještě se mi nestalo, aby na mojí přednášce děti nedávali pozor a aby prostě celou dobu jenom neposlouchali. A v jedné škole, kde jsem dělala takhle tak přednášku, tak byli z toho úplně tak unešení, že paní učitelka jedna se normálně s těma dětma domluvila a vyrazili na 3 dny někam tady takhle tak nahoru, že ty děti pořád jakoby uháněli, že někam musí takhle jako vyrazit s batuškama a ta paní učitelka to jako naplánovala. A pak mi ty děti psali v 9. třídě, že vyráží do Santiago de Compostela, aspoň na 1 nebo na 2 týdny. Takže za mě, já si myslím, že děti v dnešní době, jak jsou furt jako na těch mobilech a na těch tabletech, tak jim stačí jenom jako tak jako lehce nastínit, co všechno tam můžou zažít a najednou jsou hrozně jako namotivovaný a je to pro mě asi fakt úplně to nejvíc. Já se těm dětem snažím jako i vštípit, aby uklízeli po sobě, aby chránili tu přírodu a když mi pak ty děti jako dávají zpětnou vazbu a napíšou tam, že díky mě už nikdy nevyhodí žádný odpadky v lese, protože to trápí třeba veverky, tak pro mě je to úplně to nejvíc, co asi jako můžu udělat.
A když chodíte mezi děti, tak co vás nejvíc překvapuje? třeba jejich nějaký hodnotový systém nebo nějaké názory a tak dále.
No, hodně často mě překvapuje, čemu se ty děti smějou. Jakože vždycky mám jako přednášku, já to mám takový docela vtipný, aby to ty děti jako fakt i bavilo. A hodně mě překvapuje, že fakt jako nejvíc zajímají ty zvířata a strašně se tomu všemu vždycky jako hrozně smějou, což mě jako zas tak vtipný nepřijde. Ale překvapuje mě, že některý z nich, z těch dětí, mají zvláštní jako sny. Mm-hmm. A když jim potom jakoby dávám papírek jakoby na zpětnou vazbu, kde mi mají napsat, jak já mám ten svůj bucket list, jak tam připisuju ty věci, tak se jich vždycky ptám, co byste si na svůj bucket list připsali vy. A hodně často mě překvapí, že tam ty děti třeba opravdu napíšou, že by chtěli chránit planetu, zbavit planetu všech odpadků, chránit zvířata, pomáhat útulkům. A fakt děti v dnešní době mají tady takový sny. Překvapilo mě to hodně.
A chápu to správně tak, že díky pejskovi jste přešla teď na treky po Evropě, že vás to neláká někam do Kanady, do Ameriky?
Já už jsem si to svoje procestovala, všude jsem si lítala, navštívila jsem si ostrovy, který jsem chtěla, a když jsem si potom pořídila pejska po pacifický hřebenovce, protože mi hrozně chyběl nějaký parťák, který to všechno chápe, protože ten můj životní styl moc lidí nechápalo, taky se mnou nikdo moc dlouho jako nevydržel, takže ty moje vztahy, to je taková jedna velká katastrofa. Ale když jsem si pořídila Marvela, tak od té doby se všechno úplně změnilo a najednou mám pocit, že to skvělý. Mně už je to fakt jedno, kam jedeme, hlavně, že jedeme spolu.
Vy máte plemeno husky, je zvyklé chodit takhle po horách?
Jo.
Nebo je to dobré plemeno pro tento typ?
No, je to nejlepší parťák, je to nejlepší parťák na tady tyhle ty dlouhé trasy, protože je neunavitelný, ale rozhodně bych husky ho nedoporučila nikomu, kdo nechodí spoustu kilometrů denně a nedá tomu pejskovi, co ten pejsek opravdu potřebuje. Já jsem teď byla po operaci slepáku a nemohla jsem nic moc dělat. A jediné, co jsme dělali, je, že jsme chodili na kolečkový brusle a on něco dobu táhl, aby si naběhal těch svých 15-20 kiláků denně prostě.
Vy jste někde zmínila, že chcete, aby měl kanis terapeutické zkoušky? Co to znamená?
No, že je to pejsek, co může chodit do nemocnic, co může pomáhat svým způsobem starším lidem, dělat jim radost. My jsme měli v plánu chodit do nemocnice pro onkologicky nemocný maličký děti. Akorát, že v koroně celý tady ty zkoušky právě nebyly a bylo to takový jako komplikovaný a teď zase jako nemáme čas. Ale je to určitě dobrý to pejskovi pořídit, protože on je takovej mazel. Že já mám pocit, že kdykoliv jsem třeba ve stresu a už něco fakt je takový jako napjatý, už se mi třeba jako chce brečet, tak jdu k němu a najednou on ze mě všechen ten stres stáhne. Takže
byste to chtěla absolvovat a pak ho opravdu brát někam...
Aby dělal radost ostatním lidem.
Aby dělal radost. To znamená třeba i do nemocnic a tak dále. Tak. To je hezký sen.
My máme spoustu hezkých snů. Já říkám, že můj pes ze mě udělal mnohem lepšího člověka a jako každý den mě neskutečně inspiruje, protože jednou se rozhodl Marvel, že nebude poslouchat, utekl od mojí nohy a šel pomoct nějakému bezdomovci s pejskem, který přinutil mě, abych bezdomovci dala fakt docela dost peněz a všechny jeho kokinka, co jsem měla v batohu. A nakonec jsme si vlastně založili neziskovou organizaci, která se jmenuje Pomáhaj s Marvelem a pomáháme takhle útulkům. Aby prostě ty zvířata měly trochu lepší život, protože je to opravdu v dnešní době docela hrozný. A to ještě v České republice je to v pohodě. Když se potom člověk podívá, jak to funguje na Slovensku, jak se zachraňují všechny ty zvířata z těch osad, tak já, když ty pejsky vidím, tak mě se z toho prostě chce brečet. A při představě, že někdo udělá mimo Marvelovi to, co se denně děje jiným pejskům, tak Jirka se vraždila.
Teď jedno téma, kterému budu říkat seznam přání. Budu mu říkat hezky česky.
Bačkorový seznam.
Nebo bačkorový seznam, jak to mu říká váš tatínek. A zajímá mě jedna jediná věc. Když si máte tam třeba jízdu na koni. Dejme tomu, že tam máte napsanou jízdu na koni, ale třeba si myslíte v hlavě na další přání, jízda na velbloudovi. Ale nemáte to tam napsané. Splní se dřív ta jízda na koni, protože jste to dala na papír? Víte, jak to myslím?
Jo.
Že jste to stvrdila tím písmem?
Jo. Já si to jako myslím. Lidi mi vždycky říkají, hele, já mám ten bucket list jako v hlavě a tak čas od času se mi jako něco splní. Jenomže ono já tím, že to napíšu na ten papír, já to potom zapomenu. Já si jako ten bucket list jako nekontroluju každý den, co jsem si jako odškrkla. Ale já si vždycky připíšu něco, co mě jako se mi hrozně líbí. většinou fakt se bavím s lidma a čekám na to, kdy mi oni řeknou něco zajímavějšího. Vlastně celý můj bucket list jsou inspirace od lidí, co jsem jako já někdy slyšela. A já občas ten bucket list prostě vyndám a říkám si, ty jo, tady tohle to už jsem si splnila a úplně jsem zapomněla na to, že jsem to na tom bucket listu měla. To bylo právě s tou vydat knihu. Já jsem si to napsala někdy, když mi bylo třeba fakt 22 let. Ve 22 letech jsem viděla film, ve kterém nějaký pán podepisoval knížky. Bylo to úžasný, jsem si říkala, wow, já bych taky takhle chtěla někomu jako podepsat knížky. Pak jsem se vrátila z pacifické hřebenovky, dal jsem si psala svůj blogísek a najednou mi napsalo Prásk, největší vydavatelství v České republice. Slečno Kutrová, Petra Dieslerová, redaktorka tady naše, četla váš blog, ráda by to vydala jako knížku. Rovnou mi prostě napsala Prásk, vydala jsem knížku, pak jsem si říkala, mně se splnilo něco, co jsem si tam napsala před 6 lety. A najednou je to prostě jako odškrtnutý. Není to nic, na co koukám a že bych podle toho jela a jako fakt si věci plnila. Oni se jako začnou plnit sami, když si to člověk napíše, začne si jako žít takovej ten svůj, jako že by třeba se mohlo splnit všechno to, co si přeju. A navíc, když jsou lidi hodní, já vždycky říkám, že když lidi budou dobří, tak se jim budou dít dobrý věci. Takže...
A sledujete nějakou tu časovou prodlevu, za jak dlouho se vám to přání splní?
Ne,
vůbec, takže někdy to může být za měsíc a někdy to může být třeba až za 2 roky.
Přesně tak, mě třeba až na smrtelný posteli se splním něco.
Může se stát, že byste si třeba jednoho dne přestala ten seznam rozšiřovat a nechala ten život prostě jenom plynout?
No, já jako ten svůj život právě nechávám plynout a to, co tam jakoby, ono to nejsou ani jako věci, co bych si třeba někdy jako chtěla splnit. Občas to jsou jenom věci, které se mi jako líbí, které mě jako inspirují, které se mě jako líbí a říkám si, je fajn mít na tom bucket listu i něco jako nedosažitelného a on ten život, jak jako plyne, tak mi najednou přináší všechny tady ty věci, které jsem si tam třeba jako napsala. Jasně, já to mám třeba Tour de France, jako to je prostě, kdo si to tam jako napíše, jo. Ale tak stejně jsem si říkala, připíšu pacifickou hřebenovku, přišlo mi to jako úplně šílený a najednou Prásk, život mě tam jako zavedl a je to takový fajn si s tím jako hrát, po čem jsem jakoby kdysi třeba toužila, kouknout se na to, že už potom třeba zas tak jako netoužím, protože třeba ve 23 letech jsem se seznámila s jedním Španělem, strašně jsem se chtěla naučit španělsky. Připsala jsem si na bucket list naučit se španělsky a pak to s tím Španělem nedopadlo.
Takže už to tolik nepotřebuji.
A už teďkom si říkám, jako možná bych radši zdokonalovala jako tu angličtinu svoji, než abych se učila ještě jako další jazyk, takže už jsem to jako vytěsnila, ale mám to pořád na tom bucket listu. Je fajn to tam jako mít a je fajn mít tady takový jako sny, který se třeba jako nikdy neuskuteční.
Jeden sen mě tam opravdu zaujal, nebo přání. Najdu Bibli a přečtu ji.
Já už jsem ji našla. Před dveřmi.
Ale jako... Jak najít Bibli? Jak jste to myslela?
Nevím. Prostě jsem si říkala, až ji třeba nějak najdu, nebo ke mně přijde. A byl tady nějaký festival v Praze, nějaký jako náboženský. A já jsem bydlela na koleji, na Rooseveltově koleji. A byly tam nějaký dvě holky, se kterými jsem si začala na záchodě povídat. Oni mi řekli, že mám hezký vlasy, mě zajímalo, odkud jsou, oni byli z Holandska, takže konečně jsem zase mluvila anglicky, byla jsem úplně nadšená, jsem se jich ptala, co tady dělají. A oni říkali, že jsou tady na nějakém festivalu. Vůbec jsem nevěděla na čem, jo, bylo to nějaký náboženský něco. Ale nabídla jsem jim, že je můžu provést po Praze, protože jsem neměla další den co dělat, vzala jsem mi na snídani do Louvru, udělali jsme si hrozně hezký den a oni mi potom řekli, jestli by se za mě mohli pomodlit. A já jsem říkala, ježiš, to je jako divný. Já jako, ne, že bych byla jako neznaboh, já věřím v anděli, mám všude sebou svého andělíčka, kterýho nosím úplně všude a vím, že mě ti anděle chrání, ale bylo to takový zvláštní a oni mi byli hrozně vděční za to, že se mnou strávili celý tady tenhle ten den a jak jsme bydleli na těch kolejích, tak oni věděli, na kterým pokoji jako bydlím. A další den, když jsem vyšla z pokoje, tak na zemi ležel balíček a tam oni mi ty holky dali prostě Bibli. A to vůbec netušili, že to mám jako na tom bucket listy. Já už jsem tu Bibli našla a začala jsem ji číst.
V češtině nebo v angličtině?
V češtině. Koupili tady v Česku v Luxoru, v nádherný kožený vazbě. Ježiš, já se tím nemůžu prokousat. Takže, ale snažím se občas, když mám čas, tak si jako otevřu a čtu si. A občas tom člověk jako najde nějakou tu inspiraci si pro sebe, ale je to strašně dlouhý.
Je září 2021. Žijete si tak v přítomném okamžiku, anebo plánujete a máte další sny, jak by třeba ten následující rok měl vypadat a co byste chtěla zvládnout?
My s Marvelem už teď moc neplánujeme, protože náš poslední plán, plnila jsem si položku z bucket listu, chtěla jsem vylíst na Trecime, na tu prostřední Dibonovu hranu, která čítá 550 metrů, takže já jsem se kdysi strašně bála vejšek. Pak jsem vyskočila z letadla, začala jsem chodit na hory, začala jsem líst na skalách, takže pro mě tohle to byla taková jako takový dovršení toho, že jako to člověk může zvládnout, ten strach z vejšek. Akorát když jsme slaňovali dolů, tak mě u čtvrtého slaňování, nebo u šestého vlastně, chytl slepák a jela jsem rovnou do nemocnice a vyoperovali mi slepák, takže poslední dva měsíce trošku bojuju s břichem. A...
Pardon, a kde je v tu chvíli ten pes?
No, naštěstí jsem tam měla kamarády. Naštěstí jsem tam měla kamarády, kteří si ho vzali k sobě a postarali se o něho. Ale stalo se mi to i tady v lese, protože mi tady srazil v lese pes a měla jsem jako otřes mozku a přijela sanitka a volali hned policajtům, ať si pro něj přijedou a odvezou ho do útulku. Takže takhle tak to funguje, když se někomu něco stane. Naštěstí tam zase šla nějaká paní okolo. Já, jak říkám, já mám kolem sebe furt všude samý anděli. A já říkám, že každý dobro, který já někdy někam pošlu, vždycky ke mně se potom ti dobří lidi vrací. Já myslím si, že mám kolem sebe jenom samý úžasný lidi. Paní přišla a říkala: Ježíš Maria, já vás znám, prosím vás, protože já jsem začala brečet, když to řekli, že ho odvezou do útulku. Tak ona říká: já vás znám, tak prosím vás, jestli tady máte klíče nebo něco, tak mi dejte telefonní číslo, asi Marvíčka vezmu k sobě a pak ať si pro něho někdo jako přijede. Já jsem byla celý den v nemocnici potom, takže si pro něho jako kamarádi potom zase jako přijeli. Ale zpátky k té otázce, jestli něco plánujeme. Plánujeme velké věci, až to bude zase jako možný. My jsme teď nebyli tři měsíce vlastně skoro na horách, ale Marvel vlastně tím, že je teďkom generální ředitel svojí neziskové organizace, tím, že můj pes má svůj vlastní bucket list, tím, že můj pes je prostě boží, tak můj pes začal psát svoji vlastní knihu. Takže teďkom dopisujeme knížku, kterou bychom měli odevzat v prosinci, takže snad příští rok by někdy měla vyjít jeho první knížka. A nejvíce se těšíme na zimní sezónu, až zase začnou skialpy a my budeme moct brázdit kopce, šlapat ve sněhu a můj pes konečně bude v podmínkách, pro který byl zrozen.
Ve svém živlu.
Přesně tak.
Se mnou byla Lucie Kutrová. Moc děkuju za váš čas, ať se vám daří a hodně šťastných kroků.
Děkuju moc. Já všem posluchačům přeju, ať si píšou svůj bucket list, ať jsou hodní a věřte, že cokoliv dobrýho uděláte, všechno se vám vrátí.